inimă la inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, suntem din nou împreună. Discutând puțin despre arborele genealogic, veți afla că Oana Radeș, invitata de astăzi, se trage dintr-o seminție aleasă. Am putea spune, din partea bunicului neam preoțesc din stră-stră bunici, din partea mamei neam de credincioși, iarăși din străbunici. Așadar, bunicii ei au fost printre primii în acea localitate, Giulvăz, care l-au cunoscut pe Dumnezeu și chiar în casa lor a fost biserica. Aceasta s-a întâmplat cam în jurul anului 1915. Biserica din Giulvăz a fost în casa bunicilor Oanei. Din partea bunicului, străbunicii ei au fost neam preoțesc. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu și puterea lui a avut un impact asupra acestei seminții din care se trage Oana. Dar cel mai interesant lucru este că Dumnezeu a ales-o pe ea pentru o împărăție specială, împărăția cerului. Haideți să o cunoaștem pe Oana. Bun venit la noi în emisiune.
Bine v-am găsit.
Aș vrea în câteva cuvinte să te prezint și să știm despre tine câte ceva.
Sunt căsătorită cu Liviu din 1994 și avem împreună 4 copii, 3 fete și un băiețel.
Acum, după ce te-am prezentat provenind dintr-o generație de oameni care l-au cunoscut și l-au slujit pe Dumnezeu, spune-ne, Oana, și nouă, când l-ai cunoscut tu pe Domnul?
De fapt, am început să-L cunosc pe Dumnezeu de mult, din copilăria mea, de când am început să merg cu bunica mea la biserică. Ea m-a crescut de la un an până am mers la școală și îmi amintesc cum mergeam la biserică, cum ne rugam, cum fiecare seară mă punea să iau Biblia de pe dulap și să o deschid și să citim împreună, cum cântam împreună, ne rugam împreună, ea m-a învățat să mă rog și mi-amintesc cum mă ascundeam seara în pat după ce mă rugam și știam că vine ea să se roage și mă puneam la marginea patului. Nu adormeam niciodată până nu ascultam rugăciunea și se ruga pentru toți pe rând și așteptam să-mi aud numele. Și când îmi auzeam numele, că se roagă pentru mine, așa era o bucurie pentru mine și puteam să mă culc liniștită.
Momentele acelea erau pentru tine fascinante. Da. Așteptai să ți se rostească numele și nu adormeai. Ai început cu imaginea bunicii tale, cu portretul ei. O descrii foarte frumos. Dacă ar fi să dai un răspuns la întrebarea care este portretul adevăratului creștin, ce ai putea spune despre bunica ta?
Bunica a fost modelul de om pocăit pe care eu l-am avut în viața mea din toate punctele de vedere. Ca și credincioșie, slujire, bunătate, corectitudine, cinste, absolut tot a avut, absolut tot. Era genul de om care slujea la toți, făcea la toți și
așa ți amintești tu de ea. Se pare că felul în care te-a crescut bunica ta te-a marcat, nu a rămas multă vreme departe de Dumnezeu. Te-ai întors cu adevărat mai târziu?
Da, mai târziu. La 6 ani am mers la școală, vacanțele mi le făceam la sat și mergeam tot timpul cu ea la biserică. Dar nașterea din nou a fost mai târziu, pe la 16 ani, după Revoluția 91, când am mers la biserică cu mama mea. Atunci Dumnezeu a lucrat în inima mea și m-am întors cu adevărat la El și mi-am predat viața Lui. Am făcut acest pas, dar după aceea cumva nu m-am ținut de ce am spus și sufeream foarte mult. Știam că trebuie să fac altceva, știam că eu am promis ceva înaintea lui Dumnezeu, știam toată experiența din urmă, cunoșteam cuvântul lui Dumnezeu și totuși lipsea ceva. Deci nu pot să zic că la clipeala ochiului eu am fost transformată și schimbată. A durat o perioadă, treptat. Și întoarcerea a fost, de fapt, când tatăl meu s-a îmbolnăvit de cancer, la jumătate de an după ce eu mi-am predat viața lui Dumnezeu și cumva îmbinam ambele căi. În perioada aceasta de jumătate de an eram și cu Dumnezeu, dar încă mai cochetam și cu lumea și cum a fost, de fapt, anturajul de la liceu. Nu am făcut separarea totală de lume. Și atunci când tatăl meu s-a îmbolnăvit, aveam 16 ani jumătate. Pentru mine a fost așa o lovitură mare. Nu o să uit niciodată când a ieșit din operație medicul și mi-a zis că mai are 6 luni de trăit. Va muri legat de mâini și de picioare, că are o formă de cancer foarte dureroasă. Atunci m-am apropiat de Dumnezeu în perioada aceea și m-am rugat foarte mult pentru El. Dumnezeu putea să-L vindece, dar nu a fost acesta planul Lui, dar cel mai important e că Dumnezeu L-a mântuit și s-a întors la Dumnezeu în perioada de sfârșit a bolii și s-a întors așa printr-o minune.
Îmi pare bine că trăiești cu această bucurie, că-L știi pe Tatăl tău mântuit și n-a murit fără să-L aibă pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Oana, dragă, după ce ai pornit în viață cu pași mari, după ce te-ai căsătorit, ai înțeles ce înseamnă cu adevărat să fii cu Dumnezeu. Ai înțeles multe lucruri despre credința în Domnul și privești cu alți ochi călătoria pe acest pământ. Ai putea să ne spui câteva experiențe pe care le-ai avut cu Dumnezeu? A făcut chiar minuni în viața ta? În afară de aceea că l-a mântuit pe tatăl, pentru că întoarcerea și ridicarea unui suflet este cea mai mare minune, chiar dacă a trebuit să-l treacă prin această suferință cumplită. Important este că sufletul lui a fost câștigat pentru cer. Dar Dumnezeu ne oferă și alte posibilități să-l cunoaștem pe acest pământ, să cunoaștem puterea lui, măreția lui. Ce ai putea să ne spui despre ceea ce ai văzut cu ochii tăi, în viața ta, în familia ta?
Țin minte când eram domnișoară, mă simțeam așa de singură și ziceam, Doamne, dar aveam impresia că toate fetele au prieteni, numai eu sunt singura care sunt chiar singură pe lumea asta și n-am pe nimeni. Plângeam și zic, Doamne, vreau și eu să am un prieten cu care să mă înțeleg și să creștem împreună în Tine. Și m-am rugat. Și am luat Biblia în mână și am zis, Doamne, eu nu mai pot să aștept, acum vreau să-mi răspunzi. Și este singura dată când am făcut așa, am deschis Biblia și am zis, acum dăm răspunsul. Și m-am uitat în Biblie și știu că atât am citit, iubitul își are vremea lui. Nici nu știam că există așa un verset în Biblie. Dar vreau să zic că atunci am avut așa o încredințare că Dumnezeu va lucra în privința aceasta în viața mea, încât eu, până m-am căsătorit, eu nu m-am mai frământat mintea și nu mi-am mai pus problema. Nu mai mă gândeam cum o să fie căsnicia mea, îmi doream copii, visam să am un soț slujitor, eu să stau acasă cu copii, să-i cresc, să mă ocup de toate și să fiu bucuroasă că El merge în lucrarea Domnului și să îl sprijin în lucrarea pe care El o face. Și după câțiva ani, Dumnezeu chiar mi-a împlinit această dorință mea și nu numai aceasta, sunt așa de multe lucruri mărunte care eu nu mai așa am treceau prin cap, nici măcar nu pot să zic că nici nu îndrăzneam să mă rog pentru ele, să le cer, și numai așa mi le doream. Și am văzut de-a lungul anilor cum Dumnezeu mi le-a împlinit și ca un răsfăț, pot să zic așa, am avut din partea lui Dumnezeu în toată viața mea, de când eram mică.
Spui că Dumnezeu te-a răsfățat, însă n-au existat și voi adânci prin care ai trecut. Ai avut și asemenea coborâșuri sau, să spun, voi ale plângerii în care ai trăit și ai stat în acești ani de când te-ai căsătorit?
Sigur că am avut. Prima care mi-a venit în minte a fost când eram în lucru cu casa, stăteam împreună cu mama mea, eram într-un apartament de două camere, 6 persoane, venea și bunica la noi foarte des, cu ea eram 7. Aveam 4 copilași, dormeam deja de 3 ani pe o saltea și parcă nu se mai vedea scăparea de aici. Tot se amâna, mai un pic și reușim să ne mutăm la casă, mai un pic și așa. Dar Dumnezeu a lucrat în privința aceasta în viața noastră și ne-a binecuvântat. Pentru noi, casa care avem este o minune a lui Dumnezeu în viața noastră, este o binecuvântare pentru care nu știu dacă voi putea vreodată să îi mulțumesc când e ajuns. Și dacă la începutul căsniciei Dumnezeu mi-ar fi dat o hârtie în față și să-mi zică, uite, Oana, trece tu aici, ce dorești să-ți dau eu în viața ta de căsnicie, niciodată nu aș fi știut să-i cer atâtea câte mi-a dat.
Ți-a dat și bucurie, dar ți-a dat și necazuri.
Sunt 2 ani în urmă când am trecut printr-un an foarte greu. Am început cu Vlad, avea 2 ani, s-a îmbolnăvit. A făcut o pneumonie prin februarie, atunci s-au îmbolnăvit absolut toți 4. Pe seara o alăptam, avea 6 luni. Și am fost așa de bolnav toți, așa febră, și aveam liste cu orele la care trebuia să mă trezesc să le dau antibioticul, că fiecare era cu ora lui, cu medicamentele lui. Și după aceea pneumonia a trecut, au trecut și bolile lor și am început să-mi facă rubeolă, i-a scăzut imunitatea, după rubeolă mi-a făcut febră. În fiecare lună era bolnav, mi-a făcut febră, tot la 4 ore avea febră, 40, aproape către 41, îi dădeam tot ce știam eu că se dă pentru febră, împachetări, reci, băi, reci în vană. Și la 4 ore iarăși îmi făcea febră și mi-a ținut așa o săptămână, după care a început să-mi facă bronșită astmatică, să-mi facă laringite. În noiembrie am fost internată de 2 ori cu el în spital. În perioada asta, începând din august, și Liviu a fost bolnav.
Soțul tău?
Da.
El ce probleme a avut?
El la început a făcut o hernie de disc prin primăvară și de disc cervical. Erau amulțite mâinile și picioarele, nu mai simțea deloc. Dacă puneai mâna pe picioarele lui, nu simțea că-l atingi. A făcut tratament, a purtat un guler special care imobiliza capul să nu poate să-l miște. Medicii au vrut să-l opereze. După tratament, cumva s-a ameliorat boala, iar din toamnă a început să nu mai poată să mănânce, tot ce mânca, vomita. Știu că am ajuns să mă rog de el, se ridica de la masă și spuneam, Liviu, mai stai un pic, nu te du la baie. Deja când îl vedeam că se ridică și pleacă către baie, mi se aduna stomacul în mine și știam că urmează să vomite tot. Am fost la medici, au ajuns și de urgență la 1 noapte la județean, au crezut că are fisură de splină și să-l opereze de urgență, n-a avut. A făcut tot felul de investigații, gastroscopie, eco abdominal, rectoscopie și nu îi găseau nimica. El se usca pe picioare, nu mai putea să meargă. Am ajuns în final că îl duceam eu cu mașina și mergea prin casă și se ținea de pereți.
Medicii nu-i găseau absolut nimic.
Nu-i găseau nimic. Analizele ieșeau bune și el nu mai putea să meargă.
La ce te-ai gândit, uitându-te la el? Că-l vei pierde?
Nu.
Aveai nădejde în Dumnezeu că va face ceva pentru voi?
Da.
Mai puteai răzbi prin atâtea încercări, copiii bolnavi, soțul bolnav?
Nu știu, cred că Dumnezeu a fost cu mine atunci și El mi-a dat putere să trec peste toate. Acum când mă uit în urmă, zic, Doamne,
cum am putut?
Cum nu am ajuns la stadiul de disperare, de depresie, de deznădejde. Dar nu, pur și simplu nu am fost în starea aceea. Deși eu, de felul meu, nu sunt așa. Deci eu altă dată, dacă țin minte, Anda, când era mică, avea un pic cum erau scutecele roșu la fonduleț, păi eu plângeam 3 zile lângă ea, dacă făcea febră mergeam la 3 medici, eram distrusă, nu mai știam ce să-i dau, combinam rețetele și scoteam eu în masă. Și
vorbești mereu despre tratamente și rețete, ce lucrezi tu?
Sunt farmacistă.
Ei, de aceea știi tu așa de bine să le îmbini și să le pui acolo la oaltă, dar se pare că toată știința ta farmaceutică nu ai putut să le aduci leacuri celor din familia ta.
Așa e.
Și cine a adus un leac? A fost cineva care a putut să vindece o boală despre care nimeni, niciun medic nu știa să spună ceva sau o boală pe care nu o puteau diagnostica?
Sigur, este Dumnezeu, care numai El poate. Atunci când omul spune nu, El poate spune da și El poate ce oamenii nu pot. Era într-o sâmbătă seara, ne sună fratele Moț, pastor la noi la biserică, și spune lui Liviu că urmează duminică să meargă să predice la o biserică, nu mai știu exact unde. Și Liviu spune, știți, eu aproape nu mai pot să merg. Și atunci fratele ne spune, uite, mâine după biserică vin la voi, vă fac ungerea și Dumnezeu o să lucreze. A venit a doua zi, știu că era pregătită masa frumos și intră fratele, ne-am pus eu cu Liviu și copilașii erau lângă noi pe canapea și s-a rugat pentru noi. Ne-a făcut ungerea și spune lui Liviu, hai uite, ridică-te și du-te și mănâncă. Dar așa de ușor a zis-o și cu atâta convingere că pur și simplu nu puteai să faci altceva. Nu puteai să crezi că nu te duci acolo și nu mănânci și nu o să fie bine. Așa a zis-o. Și el a plecat și într-adevăr ne-am dus, am mâncat și stăteam. Noi stăteam și așteptam să vomite Liviu, că noi cu asta eram învățați de câtva timp încoace și tot ziceam, Liviu, vai, uite, a trecut jumătate de oră și n-ai vomitat. Și tot așa, uite, a trecut o oră, a trecut după masă. Și așa de la o zi, a doua zi, Liviu zice, vai, mie mi-e foame, ne-am dus, am umplut frigider, mânca de la o zi la alta tot mai mult și așa și-a revenit.
A fost vindecarea lui Dumnezeu, da, a intervenit deci Dumnezeu cu vindecarea lui. 100%
a fost vindecarea lui.
Ați fost credincioși și ați crezut că puterea lui, și probabil că ați fost și la un punct culminant al disperării, să vedem că depindem în totalitate numai de El. Există situații în care depinzi numai de El. Tu, farmacistă, o grămadă de medici competenți, putem spune competenți, dar uite că nu au putut face ce a făcut Dumnezeu. Mm. Și în vremea Domnului Iisus, atât de mulți bolnavi veneau în jurul lui și erau și pe atunci medici, oameni care se pricepeau să vindece bolile. Însă ceea ce putea face Domnul nu putea face nimeni. E frumos și minunat. Și copiii tăi, ce s-a întâmplat cu ei? N-au fost și atinși de puterea lui Dumnezeu?
Ba da, după aceea Liviu s-a făcut bine. De atunci nu a mai avut probleme niciodată. Și Vlad la fel. Medicul de familie la care am fost cu el și am mai fost și la un alt specialist când am fost internat în spital, l-a văzut și un alt medic specialist și ne-a zis că dacă a început să facă așa forme de laringită și de bronșită, e mai mult ca sigur că de acum încolo să le facă chiar mai des. Și într-adevăr așa a început să le facă atunci mai des, dar după rugăciune și după ungerea care ne-a fost făcută atunci la toți, pot să spun că Vlad nu a mai făcut nicio formă de laringită și de bronșită.
Dumnezeu a intrat în casa voastră cu vindecarea și cu binecuvântarea aceasta. este medicul suprem pentru noi, pentru cei care ne punem nădejdea și încrederea în El. El știe de ce a vrut în acest fel să-și arate puterea și măreția. El știe ce lecție a vrut să vă dea cu această intervenție a Lui. Oana, aș vrea în câteva cuvinte să-mi spui și să fie și ca un gând pentru ascultătoarele noastre, cum o înțelegi pe mama adevărată care își crește copiii pentru Dumnezeu. Cât despre tine, ce lucruri găsești tu că ar fi cele mai bune și potrivite pentru o mamă? Cum trebuie o mamă adevărată, credincioasă să-și crească copiii? Ce trebuie să le spună despre Dumnezeu? Ce trebuie să-i învețe? Cum să se poarte ea cu ei?
Aici cred că normal a le spune copiilor despre Dumnezeu și a-i învăța principiile Bibliei este foarte important și asta trebuie sădit în inima copiilor de când sunt mici, cuvântul lui Dumnezeu și principiile după care ei trebuie să trăiască în viață și cum trebuie să își urmeze calea. Dar consider că mai important decât aceasta este felul de trăire al părinților. Copiii copiază părinții, asta se știe, copiază purtarea părinților, apucăturile lor, dacă se poate spune așa, și părinții trebuie să fie exemplu pentru copiilor în trăirea lor. Important e copiii să vadă că părinții, adică mama și tata, se roagă să meargă împreună la biserică, să facă fapte bune împreună, să vadă că părinții știu să dea atunci când trebuie dat și trebuie sprijinit cineva.
Ce părere ai despre relația dintre părinți și copii? Cum trebuie să fie? Tu ce relație ai cu copiii tăi? Povestiți mult?
Da, mie îmi place foarte mult. Eu îmi ocup foarte mult timp povestind cu ei. Abia cum intră pe ușă de la școală, nu este zi în care ei să intre pe ușă venind de la școală și eu să nu mă opresc și să îi întreb ce ai făcut azi, da? Cu detalii întreb și pe unul și pe altul și pe cei de la grădiniță, absolut cu toți patru. Nu pot să zic că asta o urmăresc sau așa, direct îmi place să fac lucrul acesta și e o plăcere pentru mine asta.
Deci menții o relație, o comunicare foarte bună este necesară pe lângă faptele bune ale părinților, pe lângă atitudinea lor, relația lor, comunicarea cu cei mici este un factor foarte important în buna lor creștere. Creștere
pentru Dumnezeu, îi creștem.
Pentru Dumnezeu, să-și ocupe locul în împărăție, în împărăția cerului, locuri care au fost pregătite pentru ei. Îți dai seama ce răspunderi, ce responsabilități avem noi pe acest pământ sau au mamele pe acest pământ. Oana, mă bucur foarte mult de faptul că L-ai simțit pe Dumnezeu în viața ta. Poți să spui că ai un Dumnezeu mare, puternic și te-a ajutat atât de mult și te-a răsfățat, te răsfață cu binecuvântările Lui. Poți să spui că și boala și suferința care acel an greu a fost o binecuvântare?
Da, cu siguranță a fost o binecuvântare și a fost un moment în care stai și te uiți și cumva îți analizezi viața și îți revizuiezi starea ta înaintea lui Dumnezeu. Te uiți să vezi cam pe unde ești și cam pe unde ar fi trebuit să fii.
Ai înțeles cât de importantă este suferința. Dumnezeu are scopurile Lui speciale cu noi și El ne vede felul în care trebuie să arătăm, El ne știe la ce înălțime trebuie să ne ridicăm și putem să ne ridicăm. Ne mai ajută cu câte o încercare, cu câte o modelare din aceasta și ne face după voia Lui. E minunat, e minunat și sunt atât de bune încercările prin care trecem, sunt atât de binecuvântate pentru sufletul nostru. Chiar dacă acestui trup nu îi plac multe intervenții ale lui Dumnezeu, însă sufletului cu siguranță îi plac. Atunci când trupul se micește sau suferă, atunci sufletul se înalță și crește. E interesant acest fel în care suntem prelucrați. Dragi ascultătoare, sunt Lidia Iliesi și împreună cu invitata noastră, Oana Radeș, doresc să înțelegeți că voia lui Dumnezeu este pentru suflet și că întotdeauna intervenția lui ne aduce numai creștere spirituală Până la o nouă întâlnire, fiți binecuvântate, la revedere!
La revedere!
Să-i iubim. De la inimă la inimă. Pentru noi,
femeile.